Minna, mainitsit lisäinen. Se on se ratkaiseva juttu.
Se on, se on. Mä oon oikeasti sitä mieltä, että herranjestas, 60-luvulla on lennetty kuuhun. Kyllähän nyt teknologia ratkaisee vaikka mitä.
Vai lennettiinkö?
No, no joo, ei mene. Tämä jakso on kaupallinen yhteistyö Aalto Executive Educationin kanssa. Moikka ja tervetuloa lähtiöihin. Tänään me puhutaan digitalisaatiosta ja voisiko se vähempää kiinnostaa?
Mm.
Mitäs leidit, kiinnostaako teitä?
No,
ei aina.
Ja kun me valittiin tälle jaksolle aihetta, niin mä oon hirveän huolissaan, että kuunteleeko meitä tämän jakson jälkeen enää ketään.
Niin,
koska, anteeksi, kukaan.
Niin, kukaan, joo, kukaan. Mm. Niin, koska ei voisi vähempää kiinnostaa.
Niin.
Tähän, siis...
Niin siis jakson nimihän piti olla alun perin digitaalinen transformaatio. Ja siinä vaiheessa, kun sanottiin digitaalinen transformaatio, niin Ulla rupesi kyökkimään ja se rupesi nukkumaan. Ja mä olin ihan silleen whoop, whoop, koska tämä on se, mitä mä oon tehnyt työkseni niin pitkään. Niin.
Ja sitten taas täytyy todeta, että siis nythän me tehdään myös niin kuin arvolupaus meidän kuuntelijoille, että me lähdetään purkamaan tätä tavalla, joka meitä myös minua, Ullaa, kiinnostaa. Eli me tehdään sitä ihmisen kokosta ja niin kuin tuodaan tämä konkretia ja arkipäivää.
Kyllä, ja me itse asiassa puhutaan aika paljon tänään siitä, että eihän tekki itsessään oikeasti niin kuin muuta mitään, eikä ratkaise mitään, jos ihmiset ei ole sitä hyödyntämässä. Mutta kun se ihminen unohtuu, se on aina se juttu.
Ja sitten ehkä tässä vaiheessa pitää munkin tässä niin kuin muina nukkujina myöntää, niin kuin avata kaapit ja myöntää, että mun sisällähän siis asuu meidän lähtijät ATK-nörtti.
Meidän lissu, joka vetää villapaidan ja reinot jalkaan.
Niin, että aina kun meillä on ATK-ongelma, niin mä kaivan mun reinot ossut kaapista ja laitan sen kuvion neuleen päälle. Mä oikeasti on siis tavallaan ollut tosi lähellä kaikkea teknologiaan liittyen koko ikäni ja urani.
Hmm.
Että kyllähän se tavallaan niin kuin kiinnostaa, mutta ehkä myös vähän niin kuin, että se puhe usein on mun mielestä vähän sivuraiteilla liikaa asioista, jotka ei liity bisnekseen ja liian vähän asioista, jotka liittyisi bisnekseen ja liikaa asioista, jotka liittyy siihen niin kuin miten joku tekninen ongelma ratkaistaan.
Niin, ja sitten taas yritän nyt sanoa tolleen, kun sitten taas Liisa mulle usein sanoo, että Ulla, kato, sun tarvitsee vaan ymmärtää niitä ihmisiä, jotka on suunnitellut sen palvelun, ja ymmärtää niiden logiikkaa, ja sitten toimii sen suunnittelijan logiikan mukaan.
Se on se tapa tällä hetkellä. Mä ymmärrän, että se on väärin.
Niin
mutta se on se tapa, millä joka ikinen järjestelmä toimii nykypäivänä, niin jos tavallaan ei omaksu tällaista asennetta, niin tekee omasta elämästään vaikeampaa. Mm. Se ei tarkoita, että sen kuuluisi olla näin.
Niin, mutta eikö ole itsestään selvää, että vaan rupeaa nousemaan näpyt pintaan, kun puhutaan digitaalisista palveluista ja digitalisaatiosta ja teknologiasta, kun tietää, että jokaisen kanssa mun pitäisi mennä sen suunnittelijan pään sisään ja miettiä sen logiikka versus se, että se olisi käytettävä ja niin kuin mulle looginen ja vielä se, että mulle ei menisi niin kuin ylimääräistä aikaa, kun mä naksuttelen jotain järjestelmiä läpi.
Mutta sittenhän on silleen, että kun mä katson sitä tavallaan sieltä niin kuin syvästä päädystä, eli kun on tehnyt pitkään töitä platformien kanssa esimerkiksi, mutta itse asiassa viime vuosina mä oon enemmän ajautunut ja uskon enemmän siihen, että ihminen, teknologia, design yhdistettynä, niin itse asiassa sieltä alkaa löytyä niitä oikeita juttuja, mutta aika täsmäratkaisuna, puhutaan mikropalveluista, nyt kaikki on ihan silleen, nyt mennään niin kuin syvään päätyyn. Mutta tarkoitan sitä, että sellaiset isot hallitsevat platformit, joiden kanssa me jokainen joudutaan tekemään töitä todennäköisesti siellä omalla työpaikalla.
Vaikkei tiedettäiskään, niin sinne ne kuitenkin ne
tietokannat menee. Tuntikirjaukset ja kaikki ne, kun pitää matkalaskuja tehdä ja kaikki on ihan silleen, että ei toimi, niin ne on hyvä niin kuin esimerkki siitä. Mutta se, että sitten kun tehdään täsmäratkaisuja, että oikeasti ratkaistaan joku ongelma, niin sitten taas tällainen maailma tulee niin kuin syvemmin. Mutta nyt me päästään jo vähän niin kuin hyppäämään sen aiheeseen, että miksi
Minna
sitä teknologiakäytänä.
Se on niin. Se ratkaiseva juttu.
Se on, se on. Mä oon oikeasti sitä mieltä, että teknologia, siis herranjestas, 60-luvulla on lennetty kuuhun. Kyllähän nyt teknologia ratkaisee vaikka mitä.
Vai lennettiinkö?
No, no joo, ei mene siihen, mutta näyteltiin ainakin sitä. Mutta siis teknologialla pystytään tekemään tosi paljon. Mutta jos sä unohdat ihmisen ja sit sä unohdat sen suunnittelupuolen rakkaan designin. Mä oon siis aivan fani, kun mä uskon, että nämä kolme oikeasti ratkaisee asioita. Mutta Nyt otetaan vähän taaksepäin, koska nythän tämä ei kiinnostava aihe rupesikin vetämään yllättäen, kun sanottiin Ullan lempilapsi design.
Mä siis pimeässä menneisyydessä, niin kun mä määrittelin silloin tai vedin sellaista programmia, jossa määriteltiin tiedon tapaa tehdä DevOpsia, niin mähän siis muina myyräntöinä töngin sinne prosessiin alkuvaiheeseen designin ja sen, että ensin tehdään käyttäjätutkimusta eikä koodata mitään ja tehdään sinne semmoinen, niin kuin, että joka, ja se mikä tässä oli siistiä oli, että joka ikinen siinä projektissa mukana ollut koodaaja ja niin kuin muu tämmöinen ohjelmistokehityksen asiantuntija ja DevOpsin asiantuntija ymmärsi, minkä takia tehdään näin, mutta kuulin juuri tässä kuussa, että sitten minä tämä ominaisuus on siitä prosessista pois leikattu, että mitä tällaisella ihmiskeskeisyydellä tehdään, kun voi tehdä asioita teknologialähtöisesti.
Aivan, koska kukapa niitä sitten käyttääkään, niitä niin ohjelmia.
Ja sen verran mä niin kuin annan sellaisen pienen vinkin, että tuossa meillä myöhemmin keskustellaan siitä, että mihin se ihminen unohtuu, mihin on niin kiire, että ihminen unohdetaan, kun ihminenhän näitä käyttää. Mutta palataan nyt siihen, että tosiaan Aalto EE on meidän kumppani ja koska meillähän on myöskin asiantuntijoita, niin meillä on...
Se on varmaan ihan hyvä.
Se on ihan hirveän hyvä, meillä koska tämä lähtee jo niin kuin lentoon tämä juttu. Niin asiantuntijoitahan meillä on siis tänään kaksi. Eli meillä on Jonni Junkkari, Director of Innovative and Rewarding Executive Education Programs in Data, Analytics and Artificial Intelligence Aalto EE:stä. Ja Jussi-Pekka Erkkola, Vice President, Ecom and Digital Services Elisasta. Musta on tosi kiva, että meillä on nyt vähän niin kuin kaksi erilaista asiantuntijaa. Eli Jonni, joka puhuu nyt kehittymisen ja kehittämisen näkökulmasta, eli mitä Aalto EE ylipäätään tarjoaa tälle alueelle, koska itse asiassa kehittymisen aspekti on tässä aika iso, jotta siitä teknologiasta voi tulla edes kiinnostavaa. Ja sitten meillä on Jussi-Pekka, joka avaa vähän enemmän sitä, että miten hän pitkän linjan digitalisaation johtajana näkee asian ja miten hän esimerkiksi Elisalla asioita tekee, jolloin me saadaan sitten vähän konkretiaa ja päästään niin kuin käytäntöön kiinni. Mutta nyt kun me hihkuttiin niin iloisesti, että ei kiinnosta ja sitten rupesi jo kiinnostamaankin, niin pysäyttäisikö nyt ihan hetkeksi, ottaa nyt hiljainen, vähän niin kuin hiljainen hetki sille, että mistä me itse asiassa puhutaan, kun me puhutaan tekistä, digistä, digitaalista transformaatiosta, miksi sitä tehdään, mitä tämä tarkoittaa?
Meille kuuluu IT-osastolle.
Niin, no tämä on se hirveän tyypillinen.
Ei ole mun asiani, että mistä me puhutaan, kun me puhutaan tekistä, kun se on se IT-osasto. Siellä se IT-osaston ihmistä, jos sä yrität sinne mennä sanoa jotain, niin ne sanoo, että kuule, et ymmärrä ja on kuule hankalaa, on järjestelmäympäristö ja meillä on nyt nämä järjestelmät ja voi voi, jos se ei toimi, niin tämä on nyt tietoturvallisesti parempi ratkaisu ja vaikka nyt työtehoa menee tässä tosi paljon, niin näillä mennään.
Vedetään Liisa pois tuolta kaninkolosta, koska muistatko silloin, kun me kirjoitettiin Menestys syntyy asiakaskokemukset -kirjaa? Siellä on tämmöinen teknologialuku, mitä me tuusattiin. Niin siinä tekiluvussa, niin siis mulle tämä on vaan jäänyt niin vahvasti mieleen. Me haastateltiin yhtä CEOta, itse asiassa Palviaisen Satua Attendolta, josta oikein muistan. Satu sanoi hirveän hyvin, kun häntä haastattelin, että siis siihen kirjaan, ja se lukeekin siellä kirjassa, että aina kun hän rupeaa johtoryhmässä CEO:na puhumaan, ei edes maininnut, että teknologiasta, vaan puhumaan, niin multa vähän menee niin kuin sormet korviin. Eli tavallaan tämä voitaisiin, niin kuin, jos ajatellaan sitä, että teknologia ei kiinnosta, niin sitten tämä saattaa konkreettisesti siellä organisaatioissa oikeasti näkyä sillä, että vähän niin kuin lasittunut katse ja ei kuulla välttämättä, mitä se ikään kuin IT puhuu. Eli niin, nyt se ei ole IT:n edustajana.
Hetki omistaa jotain ja vähän niin kuin omia jotain, kun toisia ei tietyllä tavalla kiinnosta. Mitä enemmän sä heität vähän niin kuin haastavia termejä ja tuntemattomia käsitteitä siihen keskusteluun, sitä enemmän on se, että okei, että mulla on osaamisaloissa ihan muualla, että hoitakaa te toi puoli kuntoon, mutta itse asiassa jos mietitään niin kuin digitaalisten ratkaisujen osalta sitä, että missä se toimivuus on, niin kuitenkin yrityksissä ollaan jumissa jotenkin tiettyjen isompien järjestelmien kanssa ja jos ei ne taivu käyttöliittymätasolla hyvään kokemukseen, niin eihän niin kuin koskaan kukaan tule nauttimaan niiden palveluiden, digitaalisten palvelujen käyttämisestä. Et itse asiassa sen pitäisi kyllä kiinnostaa kaikkia.
Sen pitäisi kiinnostaa, se on totta.
Mutta mun mielestä tavallaan, että tämä on yksi puoli tämä, että muut ei kuuntele, kun teknologiasta puhutaan. Mutta toinen puoli siitä on oikeasti tämä, mitä mä äsken vähän niin kuin vitsillä väänsin.
Mutta hyvin oikeasti niin kuin kyllä niin, osasit näytellä sitä, että mitä se todellisuus oikeasti
on. Sitten kun sä annat sitä kritiikkiä, niin se vastaus aina on, että ei nämä sun argumentit nyt ole relevantteja, kun meillä on nämä isommat ongelmat, joita me näillä meidän systeemillä, jotka on huonosti käytettäviä, ratkomme. Mm. Ja kyllähän me nähdään tämä, että mun mielestä se, mikä mua yllättää toistuvasti, on miten vähän organisaatioissa kiinnitetään huomiota siihen, kuinka kallista on huono käyttöliittymä. Mm. Et kuinka järkyttävän paljon sä voit tuhlata rahaa siihen, että joku järjestelmä ei ole käytettävä. Etenkin silloin, jos se on sellainen, tai niin kuin sekä siinä tapauksessa se käytetään päivittäin, koska se on jatkuvasti hankalaa. Tai silloin, kun sitä käytetään harvakseltaan, koska sitten jos sä yhdistät huonon käytettävyyden ja sen, että sitä käytetään harvoin, niin se on usein, niin kuin tiedän jossain korporaatioissa käyttäneeni, niin 2-3 tuntia, kun mä oon yrittänyt keksiä, että mitenköhän ihmeessä tämä järjestelmä toimii.
Mutta sehän on semmoinen sanottamaton kaikkien hyväksymä asia, että yrityksen sisäiset palvelut on surkeasti suunniteltuja, jos ollenkaan suunniteltuja.
No mikä järki siinä on? Se on aivan järjettömän.
Koska ihmisethän niitä käyttää. Mutta nyt mä penään teidät pois sieltä.
Ei me tulla pois, kun me ollaan täällä tosi kiukustuneita.
No te voitte olla kiukustuneita kohta vähän lisää, mutta mä vedän teidät hetkeksi pois ihan sen takia siitä käyttöliittymäasiasta, että mä haluaisin, että me otettaisiin tämmöinen niin helikopteriperspektiivi. Puksutellaan nyt tänne niin kuin yläpilviin katsomaan, kun kaikki lähtee kuitenkin siitä, että puhutaan me nyt niin kuin sisäisistä palveluista tai puhutaan me asiakkaille tarjottavista digitaalisista palveluista, mikä tahansa, mihin teknologiaa hyödynnetään, niin kaikki lähtee kuitenkin siitä, että pitäisi olla selvää, että miksi, mihin me sitä käytetään, mitä palveluja me tarjotaan, miksi me otetaan jotain ratkaisuja käyttöön. Ja tämä on usein sellainen, että mä itse niin kuin koen pitkään tässä alueella olleena ja työtä tehneenä, että se systeeminen ajattelu puuttuu. Ja viime viikolla tapasin yhden asiakkaan, joka perustaa kaiken systeemiseen ajatteluun, ja mä olin ihan silleen, vitsi. Ja he oli saanut tosi hyviä tuloksia aikaiseksi, mutta tämä on ehkä juuri se problematiikka, että me usein mennään juuri tuohon, että joku tietty ratkaisu tai joku tietty alue, mutta se ei liity ikään kuin siihen strategiaan, ei linkity siihen isoon kuvaan. Ja mä tiedän, Liisa, että sä haluaisit hirveästi sanoa, mutta ennen kuin mä päästän sut ääneen, sä voit vielä niin kuin otat sieltä oikein niin kuin poveria nytte asia tulta alle, niin annetaan Jonni itse asiassa kertoa vähän siitä isosta kuvasta ja mistä kaiken pitäisi lähteä liikkeelle.
Mitä nämä uudet teknologiat, mitä se tarkoittaa organisaatiolle, mitä se tarkoittaa johtamiselle, mitä se tarkoittaa bisnekselle, bisnesmallille, kasvulle, toimintatavoille, tämmöisille asioille. Se, että me olemme vain parempia käyttämään vaikka sähköpostia, se auttaa ja se tehostaa ja se parantaa toimintaa, mutta kuitenkin suht marginaalisesti, jos käytetään niitä vanhoja prosesseja, mitä oli silloin, kun lähetettiin kirjeitä sähköpostien sijaan. Niin sama tässä, kun tulee uusia teknologioita, jos käytetään samoja prosesseja kuin mitä on käytetty sen edellisen teknologian aikana, eikä edes mietitä, että mitä mahdollisuuksia tämä järkeistää jotain prosesseja tai saavuttaa jotain tavoitteita järkevimmillä toimenpiteillä, luoda jotain uutta arvoa eri tavoilla, niin meillä jää se leijonan osa tämän uuden teknologian hyödystä saavuttamatta, vaikka me tehtäisikin sitä samaa asiaa, mitä me aina tehdään, niin paljon tehokkaammin.
Mutta siis mun mielestä Jonnilla on tässä ihan äärimmäisen hyvä pointti, että tietyllä tavalla se usein jotenkin niin kuin ensinnäkin unohtuu se just se iso kuva, että mistä teknologiaa hyödynnetään, ja sitten me lähdetään digitoimaan, eli tuomaan vanhojen prosessien päälle jotain teknistä häkkyrää ja muuttamatta sitä toimintatapaa siellä taustalla, niin kyllä varmasti turhauttaa. Mutta nyt, kun sä oot kasannut ja voimaantunut.
Tässä on tästä Jonni kommentti toi tähän nyt vielä niin kuin yhden mun toisen lempi että voisi mä vetää monologilla tai loppujaksoa.
Onhan meillä tässä aikaa, anna palaa.
No ihan ensimmäisenä tämä, mitä sanoit, että miksi me tarvitaan joku digitaalinen ratkaisu ja mitä ongelmaa me ollaan ratkomassa, niin meillä on yrityksissä omituinen tapa tunnistaa ongelma Ja sitten sen jälkeen lähtee ratkoa sitä silleen niin kuin hyvin työkalukeskeisesti.
Mm-hmm.
Et sen sijaan, että sitä ongelmanratkaisua ensin mietittäisi, että mikä tämä on tämä ongelma, mitä tälle pitäisi tehdä, niin me hyvin nopeasti ollaan siinä, että varmaan tarvitaan joku järjestelmä fiksaamaan tätä ongelmaa.
Mm.
Mutta sehän ei vielä tavallaan, että silloin jää speksaamatta, että mitä sen järjestelmän pitäisi tehdä, mikä sinne järjestelmään on vähän niin kuin syötteenä, mistä se tulee se syöte ja mitä sieltä pitäisi tulla ulos, eli mitä se järjestelmän pitäisi tehdä. Ja tätä haastetta ei auta, nyt mä vähän heikolla jäällä, mutta sanon tämän ääneen kuitenkin. Tätä haastetta ei auta se, että meillä tosi paljon design-työtä tehdään firmoissa, joiden oikea business on ohjelmistojen kehittäminen ja myynti. Että hirveän usein se, joka tekee se designin, oikeasti tekee rahansa jossain muualla ja näin ollen. Heillä on vähän niin kuin intressikin sanoa, että tästä syntyy järjestelmä.
Mm.
Sitten se toinen osa tätä on, että me ylipäänsä tehdään muutoshankkeita ja muutoksia vähän niin kuin sille, että me tehdään se, oli kyse strategiasta tai IT-muutoksesta, niin me tehdään se muutos siihen vaiheeseen, että jos peksattu, että tällaista on tulevaisuudessa. Mm. Ja se me jotenkin ajatellaan, että automaagisesti se toiminta pömps muuttuu johonkin uuteen malliin ja kaikki ihmiset tulee huomenna töihin ja rupeaa toimimaan eri tavalla kuin he on niin kuin tähän asti toimineet kaikkina muina vuodenpäivinä. Ja me ei yhtään budjetoida aikaa eikä rahaa siihen, että joku opettelisi jotain uutta toimintamallia, mikä oikeasti vei vähintään 3-6 kuukautta ja jollain jengillä olisi vetovastuu tästä muutoshankkeesta ja auttaa niitä ihmisiä tuomaan osaksi sitä työarkea, niitä uusia toimintatapoja. Ja tästähän syntyy tämä Jonnin kuvaama tilanne, jossa sulla on rinnakkain se vanha prosessi ja sitten jonkinnäköinen niinku yritelmä saada se uusi järjestelmä taipumaan siihen vanhaan prosessiin, joka yleensä aina päättyy katastrofaaliseen lopputulemaan, joka on kallis.
Mm. Ja sitten kun on päätetty, että otetaan nyt tämmöinen järjestelmä, koska meillä on tämmöinen ongelma, katsomatta oikeasti sitä isoa kuvaa. Sitten kun se tehdään vielä sillä niin kuin, oikein vanhalla vesiputousmenetelmällä, että 9 kuukaudeksi mennään jonnekin luolaan tekemään ja sitten tullaan sieltä jonkun järjestelmän kanssa ulos. Apotti ja muut kivat kaverit, niin kyllähän se sitten voi kuvitella, kun se siihen plumps läjäytetään pöytä, että tässä on nyt teille uusi järjestelmä, että saa suorittaa. Niin eihän organisaatio ja ihmiset yhtäkkiä muutu, jos niitä prosesseja ikään kuin viety siihen vähitellen, koulutettu, ohjattu. Ja sen takia mä ainakin niin kuin itse olen todella vannoutunut fani sille ketterälle kehitykselle ja fail fast -ajattelulle. Ja ennen kuin me tultiin itse studioon, niin olit sä Ulla, joka mainitsit siitä, että tyypillisestihan tällaisia fail fasteja tai fail anything, niin ei saa edes olla.
Niin, ja siis me puhuttiin piloteista ja pilottiprojekteista ja todettiin Liisan kanssa, että ollaan nähty moneen kertaan sellaisia, että pilotteja kyllä tehdään, koska halutaan kokeilla, että miten joku toimii, proof of concepteja ja tämän tyyppisiä, eli pokkeja. Mutta sitten se, että se olisi ihan vaan proof of concept, niin se on vaikea hyväksyä, vaan siitä halutaan heti viedä, että milloin tämä on jo
niin siis pilotti, julki. Niin, ja pilotti ei saa epäonnistua. Että ei ole olemassa, että vähän niin kuin ehkä sen takia, että yritykset ei ole ehkä vielä ihan ymmärtänyt sitä ajattelutapaa, joka tällaisessa niin kuin pokkaamisen taustalla on, niin ideahan olisi siis tehdä jotain, se ensimmäinen juttu, tosi halvalla, jotta sä voit oikeasti sanoa, että tämä ei toimi ja todeta, että pistetään sivuun.
Mutta seuraavaksi me mennään jo puhumaan rahasta, Minna.
Ei vielä, mä olin itse asiassa niin kuin vetämässä teitä taas vähän takaisin, koska me ollaan tässä aika vielä alkutaipaleella ja mä katson, että me ollaan kohta puolestavälissä koko meidän jaksoa. Koska mä pelkään nyt, että ja saa lähettää meille palautetta, mutta mä pelkään, että nyt nämä niin kuin miettii tuolla, että nyt ne puhuu jo pokkaamisesta ja proof of conceptista ja siitä ja tästä ja tuosta, mihin unohtuu ihminen taas jälleen kerran.
Eikö näiden kaikkien toimintatapojen tarkoituksena ole tuoda se ihminen ja se käyttäjä mukaan mahdollisimman
Ehkä jos
avaamme jargonia, jonka myönnän, että tässä nyt upottiin aika syvälle sinne, niin pointtihan näissä kaikissa on kokeilla ja varmistaa, että joku järjestelmä tai asia, jota suunnitellaan, niin nimenomaan niin kuin toimisi käyttäjilleen. Ja ratkoisi niitä käyttäjien ongelmia mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Ja sen takia viittasin tässä aiemmin tässä tieto-DevOps-hommassa siihen, että nämä olisi hyvä tehdä ennen kuin koodataan mitään. Eli ihan semmoisina, vaikka niin kuin piirretään paperille mahdollisia käyttöliittymäruutuja ja kysytään ihmisiltä tyyliin, tietäisitkö mitä painaa tässä tai minne menisit tai mikä sua kiinnostaisi tai jotain muuta tällaista, että päästään kiinni siihen, että mitä se käyttäjä oikeasti tarvii niin kuin käyttääkseen ja ratkoakseen sen ongelman, jonka kanssa hän jonkun järjestelmän pariin tulee.
Joo, ja sitten jos mä mietin vielä sitä, että nyt ne, jotka oikeasti oli sitä mieltä, että ei voisi vähempää kiinnostaa tämä koko aihe, niin tämähän on kuitenkin sellainen, mitä me jokainen edelleen siellä työpaikalla, kun me mennään sinne, niin kuin tuossa alussa puhuttiin, niistä järjestelmissä, jossa syötät tunnit tai hyväksyt tunnit tai tee matkalaskut ja näin, että tavallaan tämä puhe saattaa tuntua kaukaiselta, mutta end of the day se tulee sinne omalle työpöydälle. Se vaikuttaa meihin jokaiseen, että miten se prosessi siellä taustalla on rakennettu, miten käytettävä se ohjelmisto on, tai miten itse niin kuin pystyy hyödyntämään teknologiaa omassa työssään, kun kuitenkin on osa jotain prosessia, jolla pyritään saamaan esimerkiksi palveluja asiakkaille, tai on se niin kuin mitä tahansa.
Mutta sehän on tavallaan, mitä moni ei ymmärrä, on se, että kun sä näet sen käyttöliittymän niin sanotun frontendin, eli sen jota, niin kuin,
jota käytät,
jossa on ne erilaiset toiminnallisuudet, joiden kautta sun pitäisi saada jotain aikaiseksi, niin siellä taustallahan saattaa ruksuttaa useampia eri järjestelmiä, joihin sä sen sun käyttöliittymän kautta täytät tietoja. Ja ne saattaa olla ikävuosiltaan pahimmillaan jopa 70-luvulta asti.
Vanhaa legasi.
Niin sanottua legasia. Mutta se tarkoittaa sitä, että nähdään, niin kuin, tässä on niin monta kerrosta, että miksei ne niin kuin toimi hyvin, niin on just se, että kun on vuosien aikana sitouduttu johonkin järjestelmiin, joiden päälle on rakennettu seuraavia kerroksia, niin sitten taas se, että vaikka se olisi se niin kuin koristeltu pinta siinä kaunis, niin se saattaa silti olla hidas ja jäykkä toimimaan.
Tosi hyvä pointti.
Mutta hei, kuunnellaanko sitten vielä tässä, otetaan niin kuin nopeasti, koska me halutaan siirtyä eteenpäin kuuntelemaan meidän tarinoita, että mitä tämä näyttää meidän kuuntelijoiden arjessa. Meillä on tänään Elina ja Markuksen tarinat. Niin annetaan hei tuon J.P. Erkkola Elisasta kertoa vähän sitä, että kun he lähtee käytännössä jotakin kehittämään, ja me jokainen todennäköisesti kohdataan Elisan digitaalinen palvelu jossain niin kuin arjessamme, niin että mikä heillä on siinä lähtökohtana, niin annetaan J.P. kertoa.
Ensinnäkin se, että miksi jotain lähdetään kehittämään. Se pitää olla niin kuin selkeä, että mikä on se visio, eli mihin halutaan mennä ja mitä saadaan aikaa. Ja mitkä on niin kuin asiakas- ja käyttäjähyödyt. Pitää ymmärtää se. Mitä halutaan saada aikaa lyhyellä tai pitkällä aikajänteellä. Ja sitten kokonaisuudessaan, mikä on se business case. Halutaanko sitä liikevaihtoa, tehostaa toimintaa, parantaa asiakaskokemusta. Pystytäänkö se laskemaan ja näyttämään, että tässä muutoksessa on järkeä. Ja sitten kokonaisuudessaan, kun tehdään jotain muutosta, niin onko sitä linjassa yrityksen tai organisaation strategian kanssa? No entä se arkkitehtuuri tai teknologiastrategian kanssa? Et ilman, jos se ei ole linjassa, niin aika vaikea mennä eteenpäin. Sitten äärimmäisen tärkeä on ymmärtää se nykytila. Onko riittävä ymmärrys siitä? Ja onko tälle kehitykselle prioriteettia? Tai voidaanko se saada? Ja sitten onko kyseessä kompleksinen asia? Jos on, niin voidaanko se palastella? Tämä on tärkeää, jos ollaan korvaamassa olemassa olevia järjestelmiä. Niin pitää syönnytä tämmöisiä niin kuristajakäärmestrategiaa, eli askel askeleelta siirretään nykyisestä järjestelmästä palasia uusiin. Pikkuhiljaa palastellaan se ja rakennetaan uutta.
Mun mielestä oli ihana ja mä sanon, pääset tulla ihan just puhumaan. Sanon vaan sen, että JP:hän tuossa itse asiassa niin kuin yhdisti aika hyvin sitä, mitä me oltiin keskusteltu, eli sitä tavallaan, että miksi jotakin järjestelmää tai järjestelmiä tai palveluja kehitetään teknologian avulla, että mikä on se business case, mutta myöskin se, että minkälainen se, hän puhui asiakaskokemuksesta, mutta ehkä laajentaisin käyttäjäkokemus on, että yrittääkö sitä parantaa. Koska siellä on aina se käyttäjä ja sitten siellä on taustalla joku liiketoiminta, joka draivaa sitä tekki-hanketta.
Se, mitä Jussi-Pekka, eli tuttavallisemmin J.P.
Joo, en pysty sanoa Jussi-Pekka.
Niin,
J.P.
Niin, ei sano tuossa, niin hän ei myöskään puhu rahasta. Ja nyt kun siitä haluttiin, mä halusin jo puhua aikaisemmin,
niin nyt mä nostan sen esiin.
Et vielä sellainen asia, joka minkä tahansa kokoisessa projektissa puhuit mikropalveluista aikaisemmin, tiisasit meitä, että semmoisia kannattaa tehdä, sitten me ollaan puhuttu valtavista järjestelmistä, niin on se, että minkä verran on rahaa käyttää, niin itse asiassa vaikuttaa aivan valtavasti siihen, mitä kannattaa myöskin kehittää, koska se on niinku hassua, että kun me tiedetään, että ihan meidän omien puhelimien käyttöliittymien kautta vaikka, että kuinka usein niitä pitää päivittää, tai ihan tietokoneen käyttöliittymiä. Eihän se, että niitä päivitetään, niin eihän se tapahdu jossain tyhjiössä se, mitä siellä sitten päivittyy. Eli siellä tarvitsee tehdä töitä taustalla ja se maksaa.
Kyllä.
Niin se, että jännä, miten niin kun näitä palveluita, kun kehitetään, niitä tehdään enemmänkin projektiluontoisesti semmoisesta, oh, no niin, että nyt lähdetään tekemään joku uudistus tai palvelu. Ja sitten unohtuu kokonaan se, että itse asiassa kun rakennetaan joku palvelu, niin siihenhän sitoudutaan sitten vuosiksi kerrallaan. Ja siihen pitää löytyä budjettia ihan jatkuvasti, eikä kyllä silleen, että no katsotaan sitten ensi vuonna, jos tämän päivittämiseen riittää rahaa. Mä totean sen, ehkä ei ole käynyt tässä aikaisemmin ilmi, kun mä alussa olin nukahtaa tämän niin kuin aiheen äärelle. Niin
nyt sä siis, oot ihan hereillä.
Ei, kun mä vaan sitä, että niin kuin, että olen vetänyt vuosia tiimejä, joissa tehdään just tätä käyttöliittymäsuunnittelua ja suunnitellaan näitä niin kuin digitaalisia palveluita, että musta vaan niin kuin, mua turhauttaa tässä teemassa justiinsa se, että tässä eräät osapuolet piileskelee tämmöisten niin kuin isojen termien takana ja toiset osapuolet tilailee asioita, mutta ne ei niin kuin anna siihen sitten taas niin kuin oikein kokoista budjettia ja niin kuin tarpeeksi tukea.
Ja kyllä oikeasti nyt ollaan niin kuin oikeasti niin korporatismin, niin kuin tunnistan kaiken, mitä sanot. Ollaan niin kuin niin ytimessä. Mun mielestä siihen rahakeskusteluun, jos mennään, niin sit jää helposti myös huomaamatta ystävämme häiriökysyntä, jota tapahtuu muuallakin kuin sote-sektorilla. Eli jos sulla on käytössä järjestelmiä, joita asiakkaat tai työntekijät eivät osaa käyttää, jotka eivät ratko niitä oikeita kysymyksiä, joiden kanssa ihmiset todella haluaisivat sitä järjestelmää käyttää, niin sittenhän ihmiset soittaa tai ottaa yhteyttä asiakaspalveluun. Ja se vasta kallista puuhaa onkin, kun hirveän usein varsinkin asiakkaista, kun puhutaan, niin se, mitä haluttaisiin tehdä, on laskea myynnin kustannuksia, ehkä siirtää niitä pienempiä asiakkaita itsepalvelun pareen digitalisaatioon. No sitten, jos se on se itsepalvelu suunniteltu huonosti, sen käyttöliittymä on kehno, sä et voikaan sieltä automaattisesti tilata, vaan joku asiakas täytyy erikseen perustaa jonnekin toiseen järjestelmään, että se asiakas voi käyttää sitä toista järjestelmää, niin sitten me ollaan tilanteessa, jossa kaikki se kustannus siirtyykin asiakaspalveluun, kun nämä joka ikinen asiakas on yhteydessä sinne, että miten mä käytän tätä, mitä täällä tapahtuu. Ehkä vielä siinä vaiheessa, kun ne saa laskun, niin ne on silleen, että mikä tämä on tämä lasku ja mistä mua.
10 vuotta sitten, kun vedin Aspaa, niin hinta oli ainakin per puhelu niin 10 €.
No just näin.
Mut kiitos, sä pidit mun myyntipuheen. Tervetuloa meille myyntiin myymään IT-järjestelmää. Siis mä ehkä tässä ohjaisin, ettei mennä enää syvemmälle, niin ohjaisin oikeasti sen meidän Menestys syntyy asiakaskokemuksesta kirjan pari, että jos aihe kiinnostaa, niin siellä on teknologialuku, jossa puhutaan juuri tästä ja mä haluan nyt laajentaa, mä lupaan, että mä en mene tähän mun intohimoasiaan enää yhtään syvemmälle, mutta kun se ei ole pelkkää käyttöliittymää, vaan sitten me puhutaan juuri näistä leijereistä, mistä sä Ulla tuossa aikaisemmin mainitsit, että sen käyttöliittymän takana on niin valtava iso varieteetti erilaisia järjestelmiä, niihin liittyviä integraatioita ja se itse asiassa käyttäjäkokemushan muodostuu nimenomaan niiden yhteistoimivuudesta.
Mutta mikään näistä ei ole tekosyy siihen,
ei
että
olekaan.
Ne niin kuin järjestelmät on huonokäyttöisiä ja ihmiset kuluttaa hermonsa ja aikansa siis, vääntäen niistä jotain tuloksia.
Mä ymmärrän, että siellä on taustalla, itsekin teen niiden prosessien kanssa päivittäin töitä. Että siellähän ei ole vain järjestelmiä taustalla, vaan siellä on myös prosesseja, tapoja.
Ja ihmisiä ja kyllä, erilaisia niin manuaalisia pisteitä.
Jossain tietyssä firmassa. Mutta se käyttöliittymä on se, missä ne niinku ongelmat. Se on se hetki, jossa se joku yrittää käyttää
se
sitä järjestelmää.
Yeah.
Ja se on se hetki, jossa niinku todetaan, että kasvaan ei tämä toiminutkaan.
Pitäisikö tehdä vähemmän?
Niin, mutta mä palaan.
Ja paremmin.
Niin, kyllä. Ja se oli itse asiassa sellainen, jonka JP jossain kommentissa sanoikin, niin kuin lopetti hänen näkökulmassa, kun asiasta keskusteltiin, että tehdään vähän vähemmän, mutta tehdään laadukkaammin. Mutta mä palaan tähän mun aikaisemmin sanomaan kolmiyhteyteen. On se teknologia, on se design ja on se ihminen. Että niitä kaikkia tarvitaan, niitä kaikkia näkökulmia tarvitaan, että se juttu toimii. Mutta tiedättekö, me mennään eteenpäin, koska me ei nyt pyöritä täällä, paitsi itse asiassa. Sori, ei mennäkään vielä. Se raha. Mä haluaisin sen verran sanoa, että joskus raha on myöskin tekosyy tehdä huonoja asioita kalliilla. Ja valitettavasti, jos me katsotaan esimerkiksi sitä, miten vaikka Virossa on tehty asioita, sä mainitsit Apotin, niin kyllähän Virossa on saatu oikeasti tosi hyviä tuloksia aika paljon pienemmin kustannuksin kuin meillä Suomessa. Ja aina se raha ei ole myöskään se ikään kuin autuaaksi tekevä, vaan juuri se, että miten sitä rahaa
osaa allokoida ja käyttää. On se, että joskus ajatellaan, että skaala, kun tehdään isoille massoille palveluita, sen pitää olla jotenkin kallis.
Kyllä. Mutta tiedättekö, nyt me mennään itse asiassa Elinan tarinaan. Eli Elinan tarina on meille jaettu mun mielestä erinomaisen hyvä esimerkki siitä, että miltä se oikeasti siellä työntekijän arjessa näyttää, kun ne palvelut ei toimi. Eli kun lähdetään tekemään jotain oikein iso järjestelmähanketta, mutta kun asioita ei ihan ajatella loppuun asti, niin miten sen sitten oikeasti arjessa kosahtaa.
Olen työskennellyt taloushallinnon asiantuntijana samassa yrityksessä jo 10 vuotta. Omaan vakiintuneet työtavat ja pidän rutiineistani. Kun yrityksemme johto ilmoitti uuden taloushallinnon ohjelmiston käyttöönotosta, luvaten sen myötä muutosta hitaisiin työprosesseihin, olin alkuun varsin innostunut. Ajatus siitä, että voisin oppia jotain uutta ja samalla tehostaa omia työtehtäviäni, kuulosti tosi hyvältä. Innostus kuitenkin hiipui nopeasti, kun aloin tutustua uuteen järjestelmään. Ohjelmiston käyttöliittymä tuntui kaikkea muuta kuin käyttäjäystävälliseltä ja koulutusta annettiin aivan liian vähän. Suoraan sanoen tuntui, ettei minulla ollut tarvittavia valmiuksia hallita uutta ohjelmistoa kunnolla. Työpäiväni alkavat nykyään usein ohjelmiston käynnistelyllä ja sen antamien virheilmoitusten selvittämisellä. Haasteet jäivät usein jopa tunnin päivästäni. Lisäksi ohjelmisto saattaa kaatua yllättäen kesken kaiken, mikä pakottaa aloittamaan monimutkaiset raportointitehtävät alusta. Pyynnöistäni huolimatta korjauksia ei saada tarvittavalla tasolla tehtyä, enkä ihan ymmärrä miksi. Kaikki tämä turhauttaa, sillä minun pitäisi pystyä keskittymään kollegoiden neuvomiseen talousasioissa, mutta jatkuva ongelmanratkaisu vie siihen tarvittavan ajan. Aiemmin minulla oli mahdollisuus keskittyä syvällisemmin talousraporttien analysointiin ja kehittämiseen, mikä teki työstäni merkityksellistä. Nykyään tuntuu, ettei asiantuntijuuttani hyödynnetä ollenkaan ja roolini on supistunut ohjelmistovirheiden selvittelijäksi. Tämä on johtanut siihen, että tunnen itseni turhautuneeksi ja aliarvostetuksi ja se vaikuttaa kielteisesti työmotivaatiooni ja koko työympäristöön.
Tässä voisi ehkä niin kuin kysyä, että miten meni noin niin kuin omasta mielestä.
Haluaisin tässä kutsua kuulijoitamme hashtagille Jesuis Elina kertomaan, että jos tunnistavat, tämä oli tosi tunnistettava tämä Elinan tarina.
Niin, mä jäin miettimään sitä, että Elinan tarina triggeroi omissa muistoissa tämmöisen lähtijämuiston yrityksestä, jossa olin töissä, jossa tuntui, että iso osa liiderin ajasta meni erilaisten sisäisten järjestelmien täyttämiseen erilaisissa, toistaan monimutkaisemmissa palveluissa, jotka vielä niin kuin ei puhuneet keskenään niin, että siellä päivitti yhteen yhtä ja sitten samat tiedot toiseen. Mm. Ja kun miettii, että kyseessä on kuitenkin yritys, jossa pitäisi niin kuin työteho olla korkea, niin onko se nyt kaikkein parasta ajankäyttöä?
Mä en tiennytkään, että me ollaan oltu samoissa firmoissa töissä.
Ja sitten mun mielestä se on vielä niin kuin kaksi asiaa. On tämä, että joku järjestelmä ei toimi, että siellä tulee näitä järjestelmävirheitä ja voi kuvitella niin kuin tätä Elinan arkea, että sit sä aloitat, että sä et päässyt niin kuin puoleen väliin.
Mikään
ja sit
ei ole niin raivostuttavaa kuin just, että laittaa tiedot sisään ja sitten se
niin
katoaa.
Ja jos hän sanoo, että sen sijaan, että hän on taloushallinnon asiantuntija, niin hän on niin kuin järjestelmävirheiden raportoja korjaaja.
Mut muistatteko sen sote-jakson, mikä meillä oli.
En voisi unohtaa.
Niin, missä lääkäritkin totesi, että tarvitaanko me kaikkea tätä raportointia. Et mun mielestä nyt olisi myös, niin kun mä ymmärrän, että me halutaan läpinäkyvyyttä ja minäkin haluan läpinäkyvyyttä, mutta musta tuntuu, että se hinta, mitä me tällä hetkellä maksetaan läpinäkyvyydestä ja siitä, että joka jumalan käännös vasempaan pitää raportoida, niin on aika korkea. että halutaanko me sitä läpinäkyvyyttä sen loppupalvelun laadun kustannuksella todella tässä määrin?
Joo, ja siis tästähän on oikeasti siis paljon tutkimuksia. Palaan edelleen siihen meidän kirjaan. Ollut aika mielenpainuva kokemus. Koska mulla on jäänyt sieltä mieleen semmoinen, kun paljon sitä taustatyötä tehtiin, että 97% ohjelmistojen ominaisuuksista jää käyttämättä. Ja silloin tullaan oikeastaan siihen, että yritetäänkö me vähän niin kuin liian monimutkaisilla asioilla tai prosesseilla, kokonaisuuksilla. Ja unohdetaanko me palaan taas siihen, unohtuuko se ihminen. Koska tässäkin mun mielestä kuului se, että koulutusta annettiin liian vähän. Ihan se, että meidän pitäisi kouluttaa meidän ihmisiä kunnolla silloin, kun tulee vaikka joku uusi järjestelmä tai uusi toimintatapa, prosessi. Me nähdään ullasut. Mm-hmm. Sä saat ihan kohta puheenvuoron. Nähdäänkö me niin kuin oikeasti sitä, että, tai ymmärretäänkö sitä, että nämä ihmiset on koulutettu riittävällä tasolla? Se on niin kuin yksi asia. Mutta ylipäätään otan taas se helikopteriperspektiivin, että onko meillä riittävät osaamistasot ajatellen sitä niin kuin yrityksen johtoa, ajatellen tätä kompleksisuutta, että vähän sitä, että juuri tämä, että ei ole. Ja sen takia on hirveän hyvä, että Aalto EE on meidän kumppanina, koska heillä on tähän kohta sanottavaa, mutta nyt sä saat.
Niin, no mä huidoin täällä YouTubesta näkee, kun mulla on semmoinen olo, että Liisa ei aina katso tähän mun suuntaan, kun mä haluan puheenvuoron, vaan se,
ei se
on
tässä tyhjentänyt
pajatson tässä moneen kertaan tämän podcastin aikana. Mutta tähän halusin vaan todeta, sanoit, että tarinassa koettiin, että oli annettu liian vähän koulutusta, mutta oliko annettu oikeanlaista koulutusta?
No,
koska just se, että kyllähän varmaan vieläkin on paljon sitä sellaista, että istutaan ATK-luokassa pulpettien ääressä ja katsotaan, kun joku niin kuin heijastaa taululle, että sitten vedätte sen hiiren tähän ja kliksuttelette tätä ja sitten menee niin kuin prosessi näin eteenpäin.
Pitänyt tällaisia koulutuksia vuonna 2000.
Aivan, mutta sitten taas, että ennemminkinhän siinä on kyse, että mikä sun työssä muuttuu, kun sä rupeat tekemään tämän uuden järjestelmän kanssa hommia, miten se helpottaa sun arkea? Mun mielestä niin kuin vihdoinkin nyt tämän niin kuin AI-keskustelun kautta me ollaan päästy semmoiseen, jossa me pohditaan sitä, että miten se tulee sun työkaveriksi. Mutta kyllä mä ihan mielellään kuulisin tästä niin kuin Aallon puolelta, että se ei varmaan kaikki koulutus ole sitä sellaista luokkahuoneessa.
No ei varmasti olekaan. Mä oikeastaan tuohon, ei mulla ole mitään oikeita vastauksia sulle, enkä nyt ole mikään Delfo-orakkeli täällä, se on Liisa. Mutta ehkä niin kuin mietin sitä, että kun joku uusi järjestelmä tulee, niin yleensähän on hirveä kiire päästä ikään kuin lunastamaan ne lupaukset, jotka joku on luvannut jollain laskelmalla.
Kuinka monta käyttäjää, kuinka aktiivisesti
kuinka paljon se tehostaa sitä työtä ja näin päin pois. Mutta se, että annetaanko me oikeasti ihmisille myöskin niin kuin riittävästi aikaa ottaa niitä asioita haltuun, koska on nyt ihan selvää, että kun sulle tulee joku täysin uudenlainen järjestelmä tai se saattaa muuttaa sitä koko prosessia siellä taustalla, niin meidän pitäisi oikeasti antaa siihen vähän ekstra aikaa, mutta ei se usein ole niin kuin siinä vähän niin kuin työtehtävien ohessa, että siinä samassa kun sulla kasaantuu vaikka tämä taloushallinnon esimerkki, että kun eihän ne vastuut tai työtehtävät sieltä katoa, aikataulupaine on aika kova, sitten siinä tulee se uusi järjestelmä, niin kyllä se on se ihminen, joka joustaa, eikä ikään kuin anneta lisää aikaa tai pidennetä jotenkin niin kuin kalenterissa sitä. Ja tämä on mun mielestä hirveän huolestuttavaa, että aina tällaisissa asioissa, kun sehän on kuitenkin meistä ihmisistä kiinni, nehän on niistä päätöksistä kiinni, että hei, me otettiin tämmöinen uusi järjestelmä käyttöön, ja nyt me vaan hyväksymme sen, että meillä meneekin tähän vaikka 2 viikkoa enemmän, että ihmiset pystyy ottaa sen haltuun, ne on itsevarmempia, ne pystyy suorittamaan niitä tehtäviä, ja me nähdään jo niin kuin nopeammin mahdollisia haasteita, mitä sieltä tulee vastaan.
Tai resurssoidaan siihen niin kuin tiimin käyttöön jotain niin kuin superjuusereita avuksi ensimmäisten viikkojen ajaksi, niin että sen sijaan, että joku ihminen jonkun tietyn kohdan kohdalla, jota hän ei osaa siitä järjestelmästä intuitiivisesti löytää, niin tietää, että siinä on niin kuin joku ihminen, jolle voi soittaa tai jotain muuta, että tavallaan, että joka auttaa saman tien.
Kyllä, se on just näin. Ja päästetään nyt Jonni kertomaan siitä, he ehkä niin kuin enemmän katsoo Aallosta tätä nimenomaan siitä, että miten pystytään antamaan semmoista taas sitä helikopteriperspektiivinkin osaamista, niin, mutta heillähän on myös hyvin niin kuin hands-on koulutusta myös erilaisiin niin kuin, ihan näihin digiarjen haasteisiin. Jonni puhuu.
Mitä se tarkoittaa organisaatiolle? Mitä se tarkoittaa yksilölle? Mitä se tarkoittaa johtajalle? Mitä se tarkoittaa asiantuntijalle? Me tuemme muutoksen läpivientiä, miten saavuttaa organisaation liiketoiminta ja muut tavoitteet, miten yksilöt voivat saavuttaa omat tavoitteensa. Oppiminen on väline tähän. Käytämme paljon vuorovaikutteisia, aktivoivia menetelmiä ja metodeita, keissit, simulaatiot, projektityö, ryhmätyöt. Tämmöiset yhteistyömenetelmät ovat olleet todella hedelmällisiä, jos on työstetty jotain konkreettista haastetta tai mahdollisuutta, joka on tunnistettu esimerkiksi tässä koulutuksen aikana niin, että ryhmässä on eri puolelta osallistuja, vaikka liiketoiminnan osallistuja analytiikasta tai finanssista, vähän erilaisista toiminnoista. Ja koulutus on turvallinen ympäristö, jossa voidaan luoda yhteinen ymmärrys, yhteinen kieli, voidaan turvallisesti käsitellä semmoisia kysymyksiä, jotka voivat olla vaikeita, haastavia, ja yhdessä löytää vaihtoehtoja, miten ratkaista ne kouluttaen. Tai sen ymmärryksen pohjalta, mikä on luotu ja kouluttaen fasilitoimana.
Mutta siis se on mun mielestä oikeasti tosi niinku hyvä, että he, niin kuin Jonnikin tässä sanoi, niin katsoo tätä niinku, eri käyttäjäryhmien näkökulmasta, eri tarpeiden näkökulmasta ja pystytään tarjoamaan sitä. Mutta siis se, että tarjoama on, mutta että siihen niinku oikeasti hyödynnettäisiin, niin se on tärkeää.
Joo. Mä jäin miettimään sitä, mä nyt lähden tähän sun helikopterileikkiin Minna mukaan ja mä jäin miettimään tätä.
Joo. Yläpilveen.
Kyllä. Tätä johtoryhmien teknologiaosaamista ja siitä kiinnostumista. Totta kai se ihan luonnollisestikin tässä vuosien myötä paranee, mutta ehkä semmoinen niinku ymmärrys niinku edes sillä tasolla, vaikka nyt arkkitehtuurin vaikutuksesta niinku liiketoimintaan ja sujuvuuteen ja siihen, että jos siellä on niinku kovin erityyppistä, olisi jonkinnäköinen niin kuin peruskäsitys, että minkälaisia järjestelmiä, minkälainen arkkitehtuuri meidän yrityksessä on, mitä tavallaan jarruja se nykytilanne aiheuttaa, minne meidän pitäisi olla matkalla. Ja sitten just tämä, mistä J.P. Erkkola puhuu, että mikä on meidän strategia, missä on meidän tavoitteet ja mitkä ne tavallaan sen nykyarkkitehtuurin siihen tuomat rajaukset on, niin kyllä niin kuin, että ymmärrän, että se ei kiinnosta meitä kaikkia, eikä sen tarvitsekaan ihan jokaista niin kuin kiinnostaa, mutta jos istut johtoryhmässä, niin tämä tavallaan asettaa rajoitteita sille liiketoiminnalle siinä, missä vaikka työntekijöiden osaamisportfoliot ja niin kuin, en tiedä, niin kuin muut vaikka
se,
koneet jossain tehtaassa.
Että siellä on tosi sitä, niin kuin, että se mahdollistaa jotain ja se myös estää jotain, kyllä, jos se tiedä, mitä
niin kyllähän,
se on syönyt.
Kyllähän jokaisen pitäisi niin kuin, että jos sä et pysty käymään tätä keskustelua, niin mene nyt kurssille vaikka sitten Aalto-EE:hen ja opiskele silleen, että sä voit käydä tätä keskustelua, koska kyllä se rajoittaa. Se on tavallaan niitä asioita, joista johtoryhmän pitää pystyä päättää siinä, missä tehdaskapasiteetti tai henkilökunnan koulutus.
Mutta IT-organisaatiolle kutsu myös siihen, että se keskustelu ei tarvitse olla niinku sitä jargonia, vaan enemmän sit ollaan niinku yhteisellä maaperällä,
kyllä,
jossa ei pyöritellä silmiä toisten kysymyksille, vaan oikeasti vastataan niihin.
Mutta ei myöskään leimata IT-organisaatiota, koska mä teen niiden kanssa aika paljon arjessa töitä ja kyllä tänä päivänä mun mielestä siellä ollaan hyvin niinku bisneslähtöisiä. Et ei mennä niinku erilaisen terminologian taakse piiloon. Toki terminologia on osa sitä työtä, eihän siitä pääse mihinkään, mutta ehkä juuri se, mitä sä Liisa sanot, niin mä luulen, että siellä on, mitä mä tämän sanottaisin, mä luulen, että se, että ei ole osaamista, niin se on myös yksi syy, että ne korvat sulkeutuvat, kun se CEO rupeaa siellä puhumaan. Toinen asia, mihin mä haluaisin lähettää ne johtoryhmät, on tämä systeemiajattelu, että et moni heistä on sitä käynytkin, enkä sitä sano, mutta nyt tämä ikään kuin arkkitehtuurina ajattelu yhdistettynä siihen systeemiajatteluun, että sä pystyt oikeasti katsoa sieltä niin kuin oikeasti yläviistosta ja sitten näkemään, miten sieltä niin kuin poraudutaan niihin yksityiskohtiin, koska asiakas saattaa katsoa juuri sieltä kokonaisuuden kautta Ja jos sulla ei ole se kokonaisuus ja ne niin kuin yksityiskohdat yhdisty ja toimi, niin se näkyy heti.
Niin mä itse asiassa mietin, että onko tässä se niin kuin ratkaiseva tekijä kaikesta jargonista ja niin kuin kielestä ja muusta, mistä puhuttiin, että ei se ole se ongelma, vaan ehkä se aika, että tietynlainen niin kuin sanavarasto ja terminologiahan on myös niin kuin shorthand, tämmöinen niin kuin lyhennekieli, jolla päästään siinä omassa yhteisössä asioissa eteenpäin. Mutta sitten kun tavallaan eri puolilta organisaatiot tulevat ihmiset tulee yhteen ja yrittää keskustella ja ymmärtää toisiaan, niin siihen tarvitaan itse asiassa tilaa sille keskustelulle ja asioiden niin kuin selittämiselle. Ja mulle tulee mieleen tässä systeemiajattelussa sama juttu, että sellainen, en ole useinkaan kuullut sellaista pyyntöä, joka liittyy digitaalisiin palveluihin, että mihin kaikkeen tämä vaikuttaa ja että miten se niin kuin suunnitelmallisesti jotain lainausmerkeissä tapettaisi, että ennemmin rakennetaan erilaisia palveluita toisen palvelun päälle, jotta yhtäkkiä on 24 erilaista palvelua, jotka on keskenään jossain suhteessa ja asiakkaalle näyttäytyy yhtenä sillisalaattina ja niin, ne on kallista ylläpitää, mutta sen sijaan sitä, että ajatellaan, että miten se niin kuin systeemisesti yhden palvelun lopettaminen, mihin se niin kuin siirtyy sieltä se palvelu ja näin edespäin, niin sellaiseen keskusteluunhan tarvittaisiin enemmän aikaa.
Siihen tarvittaisiin aikaa, se on just näin. Mutta koska meillä on kanssa aika rajallinen, niin siirrytään eteenpäin, koska meillä on, mä en halua, että me puhutaan pelkästään niin kuin negatiivisista asioista, koska hyvin moni organisaatio hoitaa näitä asioita tosi hyvin. Ja musta oli ihana saada Markuksen tarina, eli miten heillä on lähdetty asiaa lähestymään ja miten tämä on itse asiassa vaikuttanut positiivisesti Markuksen työhön, niin kuunnellaan. He ovat onnistuneet yhdistämään nytten designin, ihmisen ja teknologian.
Olen noin 5 vuoden ajan työskennellyt markkinointiasiantuntijana pienessä, mutta kunnianhimoisessa mainostoimistossa. Työni on aiemmin koostunut asiakastietojen käsityönä tehtävästä hallinnasta ja kampanjaseurannasta, jotka ovat molemmat olleet tosi aikaa vievää ja päivittäin toistuvaa rutiinityötä. Tämä on jättänyt minulle aivan liian vähän tilaa luovalle suunnittelulle ja strategiselle ajattelulle, jotka ovat kuitenkin intohimoni ja ammattitaitoni ytimessä. Muutos meillä alkoi, kun työnantajani päätti panostaa arjen työtä helpottaviin ohjelmistoihin ja niiden myötä tapahtuvaan työn muutokseen. Uudet automatisoidut työkalut otettiin käyttöön tiedon keräämiseen ja analysointiin, asiakastietojen päivittämiseen sekä markkinointikampanjoiden seurantaan. Tämä muutos on vapauttanut todella paljon minun ja tiimini aikaa, poistanut tylsäksi kokemaamme työtä ja antanut mahdollisuuden keskittyä enemmän luovaan työhön ja asiakassuhteiden syventämiseen. Työpäivistäni onkin tullut paljon mielekkäämpiä. Aamut alkavat nykyään asioiden tarkistuksella uudesta järjestelmästä, joka tarjoaa päivitettyä tietoa asiakaskäyttäytymisestä ja kampanjoiden tehokkuudesta. Tämän ansiosta pystyn nopeasti mukauttamaan toimintaani ja järjestämään aina tarpeen mukaan palavereita, joissa keskitytään uusiin ideoihin ja kampanjasuunnitelmiin. Teknologia mahdollistaa myös henkilökohtaisemman ja tarkemman viestinnän asiakkaille, mikä on lisännyt selvästi asiakkaiden tyytyväisyyttä ja parantanut yhteistyömme tuloksia. Digitaalisen muutoksen myötä koen työni muuttuneen merkityksellisemmäksi. Tunnen olevani nyt enemmän ammatillisen osaamiseni ytimessä ja oikea markkinointistrategi kuin vain tietojen syöttäjä ja Excelin pyörittäjä. Motivaationi ja työhyvinvointini ovat parantuneet, kun minulle jää enemmän aikaa keskittyä siihen, mitä rakastan, luovaan ajatteluun, innovatiivisten ratkaisujen pohdintaan ja asiakastyöhön.
Tämähän on oikeastaan niin kuin ihan päinvastainen tarina.
Todellakin.
Tässä on tavallaan niin kuin onnistuttu juuri siinä, mihin on pyritty. Eli on niin kuin pystytty, ja ehkä nyt mä viittaan tähän, mitä Ullakin aiemmin sanoi, että tässä tekoälykeskustelussa ollaan päästy tähän tämmöiseen, niin kuin, mikä on ihmisen rooli, mikä on koneen rooli tyyppiseen keskusteluun.
Lähdetään konkreettisesti myös ne hyödyt.
Niin, mutta myös päästään keskustelemaan siitä, että miten me varmistetaan, että se on nimenomaan aidosti tukena sille ajattelutyölle, eikä tavallaan haittaa.
Se ei syö enää sitä niin kuin aikaa, jonka ihminen voisi käyttää muuhun, vaan siinä mietitään just sitä, että mikä on tämmöisen niin kuin työpari rooli.
Niin, siis ainakin tässä vaiheessa keskustelua. Nythän me ei vielä tiedetä, että mihin niin kuin niin kuin oikeat tekoälyratkaisut,
okay, jotka sitten tavallaan jolle, niin kuin,
jotta tulee olemaan niin kuin meidän niin kuin oikeita työssä auttavia. Et nythän tämä on tällaista kielimalliöhmömmöä, josta niin kuin faktaa tulee, jos joskus
sattuu. No niin, nyt se meni sinne. Nyt se humahti.
No niin,
nyt tulee Markuksen tarinan äärelle.
Mä tulen täältä, mutta siis tarkoitan, että tässä on nimenomaan niin kuin päästy tähän lopputulemaan. Ja kyllä mä sanoisin, että se ero on juuri siinä, että on mietitty, että mitä halutaan saavuttaa, todennäköisesti kuunneltu niitä ihmisiä, joiden päivittäiseen työhön tämä järjestelmä on tulossa, eli osallistettu niitä, mä en tykkää sanasta käyttäjä, mutta sanonpa nyt kuitenkin loppukäyttäjiä. Ja tavallaan on tehty asia, joka pyrkii ratkomaan niitä haasteita, jotka oikeasti liittyy tähän työhön.
Mä tykkään siitä kanssa, Minna, että sä toit tähän meille myös muistutuksen siitä, että me ollaan nyt niin kuin vellottu myös siinä, että mikä tässä aiheesta saa meidät niin kuin pistämään sormet korviin. Miksi tämä on niin monimutkainen ja haastava? Tämän ei tarvitse olla sitä. Tässä on paljon mahdollisuuksia. Me tehdään kaikki arjessa töitä sen ympärillä, että niin kuin teknologia ja niin kuin digitaaliset ratkaisut olisi meille apu. Mutta ikävä kyllä niitä niinku esteitä, että me saataisiin tehtyä parasta mahdollista lopputulosta, niin on aika paljon. Mutta se on ihana myös näyttää sitä, että silloin kun otetaan aikaa, budjetoidaan oikein, otetaan ne ihmiset siihen suunnittelun keskiöön, niin mitä tapahtuu.
Niin, ja nyt me otetaankin itse asiassa JP vielä mukaan.
Teknologiaan ja digitalisaatioon liittyviä pahoja pullonkauloja ja varoittavia esimerkkejä on tietysti tullut itselle vuosien varrella vastaan. Hyvä asia on se, että niistä aina on oppinut. Sitten yksi varoittava vihje on se, että silloin kun ylhäältä ohjataan vahvasti tiettyyn suuntaan digitaalisen liiketoimintaan ja teknologiaan liittyen, johdon tuki ja visionäärisyys on yleensä hyvästä. Ja johdosta voi tuntua hyvältä ajatukselta, että halutaan pakottaa organisaatio oppimaan. Mutta jos osaaminen ei ole organisaatiossa ja sitä ei osata hakea ulkoa, voi oppiminen olla vähäistä ja tuloksena lähinnä kaaosta ja sitä kautta hidastaa teknologian ja innovaatioiden niin kuin diffuusiota, eli omaksumista organisaatiossa. Toinen asia liittyy visiottomuuteen, eli tehdäänkö, kun ajatellaan, että pitää tehdä tai kilpailijat tekevät. Että unohtaa miettiä, mitä muutosta teknologia tarkoittaa meille, mikä se muutos on faktisesti meille. Että se ei ole vain niin kuin liimattu tai kopioitu, se voi unohtua aika paljon miettiä sitä niin kuin syvemmältä tasolta. Ja mikä se visio on, että saadaan porukka mukaan. Yksipuolisuus, joko teknologia tai liiketoimintaveron harjoitus. Pitäisi tuoda niin kuin teknologia, liiketoiminta ja design yhteen. Esimerkiksi jokainen on varmaan käyttänyt jotain sisäistä järjestelmää, jossa käyttöjälähtöinen suunnittelu loistaa poissaololtaan. Sitten tällaisia työkaluita ja palveluita harvemmin käytetään hymyssä suin. Liian iso raekoil muutokselle. Isot muutokset on aina haastavia. Joskus näitä joutuu kyllä tekemään. Mutta yleensä kertoo siitä, että organisaatio pitäytyy melko perinteisessä projektijohtamisessa ja kehitysmalleissa. Että tulee tämmöisiä, niin kuin startataan, tehdään jotain, sitten laitetaan ylläpitomoodi ja sitten taas jatketaan. Ja yleensä suoritetaan korvaajärjestelmä. Ei välttämättä parasta tehdä asioita. Ja sitten mä haluan korostaa vielä yhtenä pullonkaulana se omistajuuden puuttuminen. Että se hidastaa ja yleensä pysäyttää. Että varma tapa löytää niin kuin teknistä velkaa edestään tai ei pysty saamaan niitä niin kuin liiketoiminnan hyötyjä. On se, että se vaan lilluu nämä järjestelmät tai joku palvelu. Kuka ei omista sitä. Et hyvä peukalosääntö on mielestäni se, että tee vähemmän, omista enemmän.
JP:hän nostaa kaksi hyvinkin tällaista niin kuin ihan fundamentaalia asiaa. Kulttuuri, jota me kaikki rakennetaan, ja sitten ihminen. Kun ilman ihmistä ei ole toimivia ratkaisuja.
Kyllä.
Ja sulla oli joku.
Joo, ja just tähän niin kuin itse asiassa, mitä JP ja sinä sanoitte, niin tähän liittyen, että jos verrataan tämän Elina ja Markuksen tarinaa keskenään, niin eronahan voisi olla myös pelkkä niin kuin suhtautuminen koulutukseen ja siihen, että miten ihmiset otetaan mukaan siihen uuden järjestelmän opetteluun ja prosessin, niin kuin uutta järjestelmää tukevan prosessin kehittämiseen. Että sehän voisi olla mahdollista, että kyseessä olisi melkein jopa niin kuin hyvin samankaltainen järjestelmä tai sama järjestelmä ympäristössä, jossa ihmisillä on ollut niin kuin mahdollisuus opetella ja oppia ottamaan siitä hyödyt irti, ja ympäristössä, johon tähän ei ole ollut mahdollisuutta. Mutta musta tuntuu, että aika usein johtajat ja IT kuvittelee, että joka ikinen järjestelmä voisi olla tällainen Markus-järjestelmä, jos ihmiset vaan osaisivat käyttää sitä. Ja näin se ei kyllä ole.
Ei olekaan.
Että meillä on myös järjestelmiä, jotka vaan on niin hankalia käyttää, että niistä ei tällaisia Markuksen tarinan kaltaisia niin kuin ruokkivat innovaatiota, niin tyyppisiä juttuja tule koskaan. Että mä nyt jälleen palaan anteeksi Ulla tähän Apottiin. Että Apottista niin kuin me ollaan kaadettu siihen jäätävän määrän rahaa ja siitä vaan ei tule sellaista ihmisen parasta kaveria ikinä. Mm. Et on myös niin, että joskus ne on vaan niin epäkäytettäviä, että se ei voi tavallaan tukea sitä työtä.
Liisa viittaa tällä anteeksi pyynnöllään siihen, että mun mielestä tämä olisi ihan oman jaksonsa aihe, että oltaisiin tästä aiheesta voitu keskustella jossain toisaalla, mutta siinä se nyt tuli toista kertaa jo tässä jaksossa mainittua.
Niin, sitten meillä oli tällainen etukäteiskeskustelu, jossa mä pääsin tähän niin kuin julkiset hankinnat juttuja Ulla oli ihan, että mikäs meillä olikaan tässä tämän podcastin aihe, työelämä? Se on ihan
totta. Se on toinen juttu. Mutta hei, tietyllä tavalla mä oon niinku hirvittävän samaa mieltä, että me ehkä niinku ajatellaan liian usein asioita sellaisten, niinku, no jos mä palaan siihen, että et mennäpä mihin tahansa IT-yritykseen, niin siellä kerrotaan onnistuneista hankkeista ja onnistuneista projekteista, kun pitäisi kertoa enemmän ehkä niistä tarinoista, kuinka sinne on päästy ja minkälaista vaivan näköä siellä on nähty. Ja niihin enää hirvittävän harvoin kuitenkaan pureudutaan. Ja ehkä tästä kun nyt sekä JP:n että Jonnin kanssa keskustelin, niin molemmat toi esille myös sen, että se haaste on siinä, että se iso kuva ensinnäkin jää näkemättä. Ja se näkemättä ja sitten jää näkemättä se oikeastaan palaa, mitä sä Liisa sanoit, että se kokonaisarkkitehtuuri. Että mitä meillä on, minkälaiset palapelin palaset siihen sopivat ja mikä on meille niin kuin sopiva kokonaisuus. Ja silloin pitäisi sen yrityksen johdon puhua myöskin yhteistä kieltä. Ja tietyllä tavalla se, että jotta me voidaan ratkoa oikeaa ongelmaa, niin meidän pitää ymmärtää nämä fundamentit. Ja mä ottaisin tähän loppuun itse asiassa Jonnilta vielä kommentin, miten hän niin kuin aallossa katsoo sitä.
Ja valmennukset, joissa käsitellään sitä, miten teknologia muuttaa markkinaympäristöä, miten sen aiheuttamiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin voi parhaiten tarttua sen jälkeen, kun on oppinut hahmottamaan tilannetta, miten voi tunnistaa eri vaihtoehtoja, miten niihin voi tarttua. Vaihtoehdosta on valittu se omalle organisaatiolle oikea, niin miten tätä valittua suuntaa, strategiaa, muutosta voidaan johtaa. Myös yleiset johtamiseen liittyvät kysymykset, jotka syntyvät uuden teknologian kautta, miten vaikkapa auttaa henkilöitä, joilla ei ole ollut tiimiläisiä, mutta nyt on digitaalisia tai tekoälyresursseja tulossa. Miten he voivat paremmin hyödyntää digitalisaatiota niin, että voivat saada moninkertaisen vaikutuksen sillä saman mittaisella työpanoksella kuin aikaisemmin.
Eli mä oikeastaan niin kuin palaisin siis vielä siihen, mä oon Liisa hirveän samalla linjoilla sun kanssa, että usein niin kuin ajatellaan, että tämmöiset ikään kuin unelmahankkeet, niin kun me lähdetään johonkin järjestelmähankkeeseen, niinhän se käy meilläkin. Valitettavan harvoin kuitenkaan on nähty sitä vaivan näköä, mikä tämmöisenkin hankkeen takana on. Eli jos haluttaisiin vähän niin kuin tiivistää, että mistä ikään kuin syntyy semmoinen teknologia, että sinua ei tarvitse laittaa sormia korvaan ja olla ihan silleen, että teki yäk, hyhyi, niin on se, että oikeasti nähdään se iso kuva. On ikään kuin se iso kuva ja kyky nähdä myöskin se, että miten se istuu siihen organisaation olemassa olevaan arkkitehtuuriin, mistä sinä puhuit, mutta myöskin siihen niin kuin koko toiminta niin kuin, tai siihen niin kuin prosessikokonaisuuteen. Ja sitten, että meillä on visio, että mitä me halutaan saavuttaa. Me otetaan ne työntekijät, ne ihmiset mukaan siihen ja tehdään nimenomaan sitä niin kuin ihmis- ja käyttäjätestausta, että lähdetään sieltä liikkeelle niistä ihmisistä eikä siitä teknologiasta. Ja sitten mietitään, että minkälaisia toiminnallisuuksia me sieltä ylipäätään niin kuin halutaan. Ja me koulutetaan, annetaan aikaa, tuetaan niitä ihmisiä. Ja sitten tämä pilotti. mistä tuossa aikaisemmin puhuttiin, että pilotti ei saa mennä pieleen. Mutta pilotoidaan, annetaan mennä pieleen, koska sitten me tiedetään, että mitä ainakaan tehdään ja mennään koko ajan niin kuin oikeaan suuntaan. Mutta kun se ei ole sellainen se kokonaisuus, niin kuin sä Ulla tuossa sanoit aikaisemmin, että tehdään projekti ja sitten jätetään se silleen ja toivotaan, että se toimii. Vaan se on nimenomaan jatkuvaa kehittämistä ja se vaatii aikaa ja vaivan näköä. Ja tästä sekä JP että Jonni sanoi molemmat, että se usein se haaste on se, että jää iso kuva näkemättä ja sitten toisaalta niin ei tietyllä tavalla oikein ymmärretä ehkä, että miten se linkittyy sinne strategiaan ja sitten toisaalta oikein ymmärretä, että mitä ongelmaa edes ollaan ratkaisemassa kaiken kaikkiaan.
Kyllä. Ehkä tästähän löytyy sellainen analogia meidän Hier-Hier-Mediaan, että me huomattiin aika nopeasti Hier-Hier-Median kanssa, että Hier-Hier-Median asiakkaat tarvitsee pikkusen lisäinformaatio siitä, että mihin kaikkea podcastia voi käyttää. Ja me hyvin nopeasti rämpättiin semmoinen niin kuin koulutus, jotta me voidaan varmistaa, että meidän asiakkaat saa kaiken hyödyn irti siitä, mitä me heille tehdään.
Kyllä.
Ehkä tässä niin kuin järjestelmätoimittajilta samanlaista pelisilmää. Että jos te tunnistatte, että jotkut asiakkaat onnistuu niiden hankkeiden kanssa paremmin ja siellä on joku niin kuin juttu, jota ne asiakkaat tekee, niin auttakaa asiakkaita. Auttakaa asiakkaita onnistumaan niissä järjestelmähankinnoissa ja menkää vähän sen niin kuin koodaamisen ulkopuolelle puhumaan siitä, että mitä teidän päässä pitäisi tapahtua, että tämä hanke onnistuu.
Joo, se on itse asiassa todella hyvä pointti ja myöskin se, että puhuttaisiin myöskin niistä epäonnistumisista, koska aika usein kuvitellaan, että kaikilla tämä on ollut ihan semmoinen walk in the park. No ei todellakaan. Harvassa organisaatiossa kaikki meni niin kuin putkeen kerralla. Kukaan ei uskalla niistä puhua. Ja ne on itse asiassa, kun omatkin asiakkaat aina kysyy, ne haluaa kuulla, että minkälaisia haasteita oli matkalla, jotta voisin itse välttyä. Niin roundtableit olisi aika ihana. Taas tervetuloa Holma meille tuonne ohjelmistopuolelle.
Mä nyt seuraava jakson aihe voisi olla silleen, niin kuin, että onko ERP-hankinta sama kuin putkiremontti, mutta jätetään se seuraavaan kertaan.
Ei seuraavaan kertaan, kun meillä ei vähän aikaa tule ton nimistä jaksoa. Meillä tulee ihan muista työelämän aiheista ne jaksoa.
Sen verran kevennän tähän loppuun, koska me olemme ihan juuri lopettamassa tämän. Ja nyt voi ottaa sormet korvista, jos on vaan niin kuin kattonut heilumista studiossa. Mutta siis mä oon aikoinaan ollut semmoisessa ERP-talossa töissä. Ja sitten mä vastasin myynnistä ja markkinoinnista, ja kun ERP ei ole todellakaan munkaan favoritti, niin sitten mä tämän oman tuskani toin meille semmoinen markkinointikampanja, kun olisiko kirveille töitä, ja asiakkaat sai kirveen, kun ne tapas meitä. Tälläkin
tästä
puolella.
Tästä asisiltana kahden jakson kuluttua puhutaan meidän muistakin mokista. Esihenkilötyössä, mutta
muistakin kuin tästä markkinointikampanjasta.
Kyllä, just näin.
Mä haluaisin vielä kiittää Ullaa. Kiitos, että sä jaksoit tämän jakson. Mä tiedän, että tämä oli aikamoista
siis
tuskaa.
Työtä olen tehnyt tämän parissa useita vuosia, että ei tämä silleen ole ongelma. Mä vaan ajattelin, että onkohan meiltä jälkeen kuulijoita.
Mutta ehkä tämä oli semmoinen aihe, joka kuitenkin on hirveän tärkeä tuoda esiin, koska me jokainen tämän tekin kanssa joudutaan elämään, haluttiin me sitä tai ei. Ja sitten mä haluaisin vielä loppuun sanoa, että tsekatkaa se Aallon tarjonta, koska mä oon ainakin itse löytänyt sieltä sellaisia hyvin mielenkiintoisia nimenomaan niin kuin yksittäisiä settejä, millä voi sitä omaa ammattitaitoa kehittää. Ja itse asiassa JP:hän on, eli JP Erkkola, joka tässä oli mukana, niin hänhän on ollut myöskin Aallon koulutuksissa ja sanoo kovasti tykänneensä niistä ja saaneensa työkaluja myöskin tuohon omaan arkeen siellä Elisalla. Eli siinä mielessä niin kuin hieno kokonaisuus. Kiitoksia, leidit.
Kiitoksia.
Kiitos.
Lähtijät on Suomen kuunnelluin työelämäpodcast. Kerromme tarinoita työelämän arjesta, sen iloista ja suruista. Pohdimme niitä yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Podcast on syntynyt halusta rakentaa parempaa ja tulevaisuuskestävää työelämää. Tutkimme aihetta säännöllisesti. Lähtijät podcastin tuottaa Hier-Hier Media. Sen teknisestä toteutuksesta vastaa Illegal Vision.